Yks sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad! Kuulate saadet Elust enesest. Ja nii nagu ikka on erinev saate külaline ja üldreeglina need inimesed korduvad ja ma olen väga tänulik tänase külalise üle, kelleks on Rutt Alas ja Jumal on mind temaga kokku viinud, nii et see tänane saade on juba neljas ja võib-olla teadmiseks neile kuulajatele, kes ei tea ja pole kuulanud eelnevaid saateid, siis Rutt Alas on EBS-i professor juhtimise alal. Me oleme rääkinud juhtimisest ja nüüd me oleme võtnud siis sellise teema, miks jumalamehed lõpuks kukuvad või teevad vigu, et mis on need põhjused ja see kõik läheb kokku juhtimisega. Ja juhtimine on olnud ju mitte ainult tänapäeva teema, ma arvan, et juhtimisega on tegelenud kõik piibli kangelased, kes on juhi positsioonil. Tere tulemast, Rutt, ja mul on hea meel sinuga taas kohtuda. Esimene Jumala mees, kellest me rääkisime, oli Mooses. Ja täna võtame siis teemaks ja räägime Saalomonist. Milline oli siis Saalomon, milline oli tema juhtimistiil, millised vigu tegi tema ja kas need vead on ka erinevad võrreldes näiteks Moosesega või Taavetiga isegi. Kas sa oled nagu Rutt ka aru saanud, et kui sa tuled saatesse, sa võib-olla sa kindlasti valmistad ette, ja, aga samas siin selles loomingulises pühavaimu atmosfääris järsku tulevad välja mingisugused uued asjad või ilmutuslikud teemad või arusaamad, et Jumal kuidagi nagu laiendab neid asju. Kuidas sulle tundub?
Tere ka minu poolt. Tõepoolest, mulle väga see meeldib, et me tegelikult ei pane ette paika, millest me räägime täpselt ja nii edasi. Jah, me mõlemad valmistame ette, et me räägime Saalomonist, aga see, kuidas see saade kujuneb, on täiesti Jumala kätes ja me ka enne saadet palvetame, et me ei ütleks midagi, mis ei oleks Jumalast.
Ja vaata, see on selline konkreetselt just nimelt see raadiotöö nõuab usku. Selles mõttes, et sa ei tea, kuhu sa välja astud, aga sa saad seda teha koos Jumalaga ja muidugi mida ta veel nagu õpetab, et sul ei ole võimalik meeldida kõikidele inimestele ja sa ei peagi püüdlema seda. Aga mida ta õpetab koostööd Jumalaga ja soovi talle olla meelepärane.
Ja seda on nagu tagantjärele hästi hea vaadata, sest tegelikult need mõtted nagu tulevad, ei olnud mitte algul kõik korraga, et me teeme nüüd sellise sarja ja räägime nendest asjadest, need tulevad nagu käigu pealt. Ja kui mulle tuli meelde see raamat, mis ma Chicagost keellesilt ossin ja kui ma seda uuesti lugesin ja võrdlesin selle teisega, millega ma kogu aeg tegelen ja siis tuli välja, et need tegelikult on üks ja sama tüpoloogia. Et see oli minu jaoks nagu suga täiesti hämmastav avastus. Sest tavaliselt ikka, noh, kui tüpoloogiaid tehakse, siis mõnel on neli tüüpi, teisel on 9 tüüpi. See kõik sõltub, kuidas seda jagada, aga siin on täpselt viis mõlemal ja need on ühed ja samad, mis kõige hämmastavam, loomulikult mitte nimetuselt, sest sellest tumedast poolest rääkides, millega me eelmine kord alustasime, siis siin on hoopis teised nimetused.
Sa rääkisid sellest tumedast poolest ja minu jaoks oli selline see väljend, mida sa ütlesid, oli mingil määral aha, mis kuidagi avas mulle teatud asju või kui ma olen ka huvitunud juhtimisest, ma ei ole nagu selle peale mõelnud ja pole ka selle peale mõelnud, et ka mul endal on see tumedam pool olemas, et sa pead olema teadlik sellest, et sul võib olla midagi niisugust ja sul peab olema tarkust natukene astuda kõrvale, distanseeruda ja tegeleda selle tumeda poolega, nagu sina ütlesid, et Jumal, kui ta meile näitab või ilmutab meie just nimelt seda tumedamat poolt, siis on ta nii armuline, et annab meile võimaluse sellega tegeleda.
Just, et see ei ole nii nagu inimene korrigeerib, et võt, sa oled nüüd paha, sul on see ja see ja me ei saa sind sellisena nagu aksepteerida. Jumal ütleb seda nii suures armastuses, et õige suurem asi, mida sa teha tahad on, on teha nüüd seda, mida Jumal tahtis, mida Jumal palus. Ja selle tumeda poolega on jah nii, et see on nagu meditsiinikirjanduse lugemisega, et ühest küljest sulle tundub, et sul on kõik need vead olemas, et selles suhtes peab ka tähelepanelik olema, et inimesi on mitmesuguseid ja nagu sa Tamara enne saadet väga vahvalt ütlesid, et noh, tegelikult need, kes tahavad juhtida, ei pruugi üldse juhtideks sobida ja need, kes ei taha ja keda tuleb keelitada, keda Jumal vaikselt ette valmistab võibolla. Vaat nemad kalduvad nagu rohkem nägema seda oma, seda poolt, et mis ei ole nagu väärt ja nii edasi. Ja vaat siin ongi tuleb inimestega erinevalt käituda, et nendega, kellel on siis seda alaväärsust ja et nendega tuleb ühtemoodi ja siis need, kes tulevad, lendavad peale, keda on kodus õpetatud, et sa pead igal pool liider olema. No mis on tegelikult absurd, sest liider tähendab, et see sõltub situatsioonist.
Kas võibolla see sõna, nagu sa ütlesid, alaväärsus, ei ole võibolla ka see teadmine või vastutustundest teadmine, et ei ole lihtsalt niisama, et ma tahaks juhiks saada, vaid mida see endaga kaasa toob ja see vastutus?
Jah, jällegi. Siin on jälle, et on need, kes seda, sellesse nii suhtuvad, aga kui me räägime täna Salomonist, siis tegelikult tema puhul on kaalutud seda varianti, et seal võis olla taga mingi alaväärsus, mis noh, esimesel pilgul võib tunduda kummaline, sest tundus ju, et inimene on sündinud õpelusikas või kuldlusikas lausa suus või mõlemad, et kõik oli ju tale ette valmistatud templi ehitamiseks, oli materjal kohale toodud ja nii edasi, aga kui me ikka natuke rohkem süvime sellesse asjasse, siis mis Salomoni isa ja emaga tegelikult kõigepealt juhtus, eks ole, see abielurikkumine, mõrv, kinnikatmine ja nii edasi. No Salomon pidi ju seda kõike teadma. See kindlasti ei jäta last mõjutamata. Teiseks see, kuidas siis see vanem vend, temast vanema Toonia tegelikult tegi ennast juba kuningaks, kus isegi Joab, Taaveti ustav väepealik läks tema poole üle ja kõik ja aga jälle seda oli huvitav vaadata, kuidas Jumal seda korraldas, et Adonia ei kutsunud neid kolme meest, keda oli vaja Salomoni kuningaks pühitsemiseks. Ja no samas just, et need rivaalitsemine ja nii edasi, no me ei ole kellelgi, meil ei ole seda kogemust, et meie isal on sada või ma ei tea palju naist ja ma ei tea palju lapsi ja no me tegelikult ei tea, mis seal toimub. Et tegelikus ju näitab, et mida suurem vara, mida rohkem võimu, seal on neid intriige ja kõike on ikka väga palju. Et seal nõrgemad inimesed ei pea üldse vastu.
Minul on selline arusaamine välja kujunenud, et kui me inimlikult üritame ennast kuhugi suruda, inimlikud mängud või nii nagu seal oligi, keegi arvas midagi, aga tegelikult Jumal arvab midagi muud. Ja üldreeglina tuleb esile ikkagi see Jumala plaan, nii kuidas tema tahab ja ta tõstab esile neid inimesi ja paneb neid inimesi paika, keda tema tahab paika panna.
Jah, selleks on need Salomoni tarkuse sõnad ka seal õpetussõnades, et langemine enne uhkust ja kõik taolised asjad. Ja tõepoolest, kui inimene oma jõuga püüab kuskile trõgida, noh, mis muidugi võib tükk aega minna päris hästi, sest me oleme lugenud seda lauludest ja ka Jeesuse tähendussõnadest, et ta tegelikult laseb seda vilja ja raiheina mõlemat kasvada.
Lugesin ka Salomoni kohta piiblist kõik läbi uuesti ja ma järsku sain aru ühest asjast, noh, mida ma võrdlesin võibolla oma eluga, sest ikkagi mõtled ja analüüsid neid asju. Ja ma mõtlesin nende unenägude peale. Ma ei tea, kuidas kellelgi on, aga minul on küll kõik niisugused profetlikud asjad minu elus või kus ma pean midagi nagu aru saama või mingisuguseid eksamid ära tegema või mingi valiku tegema, mingi otsuse langetama, siis mulle Jumal on annud, no ma ei oska öelda, võib-olla üks 4-5 unenägu. Aga need on väga selged unenäod ja ma tean hommikul ja mida Jumal tahtis mulle läbi selle unenäo öelda. Ja kui ma lugesin Saalomoni kohta täpselt samamoodi, et kord ilmus talle Jumal, eks ju, ja ütles, et ta saab kõik, mida ta palub. Ja kuidas siis nüüd Saalomon reageeris sellele, see oli väga oluline, sest tema eksimused hakkasid ju siis, kui ta juba oli vanem mees. Ta oli noorena päris sõnakuulelik ja usaldas Jumalat ja ta valis tõesti väga targalt. Ta valis just nimelt selle tarkuse ja ustavalt valitsemise sellise mooduse ja muidugi ka õigluse. Need on üks märksõnad, mida ta palus või mida ta tahtis, et Jumal talle annaks. Ja see andis talle just nimelt selle edu. Ma ei tea, kuidas sul on unenägudega, Rutt. Kas sa oled näinud selliseid profetlikke unenägusid, kas siis enda jaoks, oma lähedaste jaoks või üldse oma töö ja riigi suhtes?
Ja need eristuvad väga selgelt ülejäänud unenägudest. Siis tegelikult näed nagu und väga palju, aga noh, enamus püüad hommikul analüüsida, aga vahel isegi ei ole mõtet. Et seal on nii palju seda eelmise päeva kraamis sees nagu. Aga need profetlikud, need jäävad nagu meelde. Ja neid suudad täiesti ilma probleemide, et ta taastada nagu ja siis arutada, et mis see, ja saad aru ka, mida öelda taheti tegelikult kohe.
Ma eile rääkisin ühe inimesega meie kogudusest. Ta ilistas mulle ja ta tuletas mulle meelde ühe unenäo, mida mina kunagi ammu olin rääkinud. Ja sellel hetkel oli see ilmselt minu jaoks vist oluline. Aga tema mäletas seda, see oli palju-palju aastaid tagasi ja tal oli vaja antud hetkel seda minu niisugust unenägu. See oli väga huvitav kogemus eile õhtul. Ja ta ütles, et sa nägid ükskord põldu. Mina näen kuidagi millegi pärast põldu kogu aeg. Ja ta ütles, et sa rääkisid sellest, et oli põld, see oli kuidagi räsitud ja seal põllu keskel oli väetise unnik. Aga see väetise unnik oli kaetud tsemendiga ja mitte keegi ei kasutanud seda väetist. Ja huvitaval kombel tema mäletas seda. Ja ta ütles, et jah, et need annid, mida Jumal on meile annud, see ongi see väetis. Aga see on kõik kaetud ja me ei lase sellel välja tulla. Ja see põld on räsitud. No ma mõtlen Kristuse ihu. Nii et ma ei tea, kuidas sulle selline unenägu imponeerib.
See seostus mulle kohe selle teise jutuga ka põllust, mida sa rääkisid sellel palvepäeval seal valguse teel. Et igal ühel on oma põllusiil ja kotike seemnetega. Ja kuidas sina olid mures, et kõrval oli ja äkki hoopis külvab umbrohtu ja mis see sinu põllusiiluga teeb. Ja siis Jumal ütles, et sina muretsi oma põllusiilu pärast. Ja sellega me tegelikult ka kokku saime, sest ma tulisin tänama, sest see on mind nagu väga palju aidanud, et ei ole vaja minul muret tunda sellepärast, mida teised minust arvavad või mida teevad minu asjadega. Et oluline on see, et ise säilitad selle Jumala lapsele vajaliku käitumise, et teed ainult Jumalale meelepäraseid asju.
Ma arvan, et need unenäod ei ole mõeldud ainult meie jaoks, vaid need unenäod on ilmselt ka mõeldud kellegi teise jaoks ja minu jaoks oli see väga üllatav kogemus eile õhtul. Et mitte seda, et ma olen ära selle unustanud, aga ma ei ole selle asjaga nagu tegelenud, aga sellele inimesele tuli see seoses minuga ja selle unenäoga meelde lihtsalt ja see kuidagi antud hetkel aitas tal teha mingisuguseid valikud või otsuseid, mis on tema jaoks antud hetkel praegu väga oluline.
Et Jumal tuletab meelde mingil hetkel ja tegelikult need enamus asju, aga mina ka ei arva, et ma olin ainuke, kes seda põllusiilu seal kuulas ja sai puudutatud. Ma usun, et enamuse inimese jaoks on siuksed universaalsemad asjad, mis puudutavad paljuid või peaaegu kõiki ja siis on need, mis on spetsiifiliselt kellelegi suunatud, aga noh, neil on vahe sees nagu.
Tulles nüüd tagasi Saalomoni juurde ja tema unenäo juurde, siis noh, nii nagu ma ütlesin, et see oli väga tark selline soov Sest mina olen aru saanud ühest, et ma olen seda ka mitu korda ja korduvalt öelnud, et mina palun igapäev Jumala käest tarkuse ilmutuse vaimu tema tunnetamises. Sellepärast, et teiste arvamused, mida iganes keegi ka ei tee, aga see, mida Jumal ütleb sulle läbi oma vaimu, see võib meile mitte meeldida, tekitada meis segadust, aga see on alati ainuõige. Ja kui sa julged selle järgi elada ja teha, siis ma arvan, et mitte keegi ei saa sult seda rahu ega rõõmu ka ära röövida. See on ilmutuslik teadmine.
Kui ma olen mõelnud selle peale, et miks Salomon seda küsis, siis juutidel oli ju väga hea haridus. Salomon oli õppinud kõiki neid toora rulle, ta teadis Moosese lugu ilmselt peast. Ja noh, Moosese üks probleemi oli see kohtumõistmine seal. Ühesõnaga, tal oli võimalus nagu õppida kõigist neist eelmistest. Meil on seda võib-olla natuke raske seda siit tunnetada, sest meil ju nõukogude võim kattis kinni ja varjas meie eest kogu eelmist ajalugu, pakkus meile mingeid müüte ja muinasjutte, aga nende haridus oli väga sügav, väga õige ja sellest oli mida õppida, nii et esiteks Mooses, siis teiseks tema oma isa Taavet. Ja siis see Saul ka seal vahepeal. No, tegelikult kui võrrelda nagu seda siis Sauli ja Taaveti patte, siis no, tundub ju, et Saul, mis ta ikka tegi, jättis natuke lambaid alles ja suitsutas natuke ja nii edasi. No mis siis? Ühesõnaga Salomonil oli võimalik tundma õppida, mida Jumal tahab, mida ta tegelikult tahab.
Aga huvitav on see, kui me võrdleme Taavetit ja Salomoni, siis Taavet ei olnud ka täiuslik. Aga mis oli tema puhul oli see, et ta ei paadutanud oma südant Jumala suhtes. Tal oli alati see õige hoiak, mille tegelikult Salomon kaotas. Isegi see Taaveti elu oli nii suureks plussiks ka iljem, kui Jumal pidi tegema mingisuguseid valikud ja need olid ajaloolise tähtsusega valikud. Sa tuletas meelde, et ma teen seda sellepärast, et sinu isa oli selline.
Just täpselt.
elust enesest.
Jätkame oma saadet elust enesest. Võibolla ma küsin Ruth sinu käest, et miks selline muusika valik?
Võta mind tagasi. No, minu jaoks see mõte tegelikult algas Juuda ja Peetruse võrdlusest, kus no, Juudas ei näinud, et tal oleks võimalik tegelikult minna uuesti Jeesuse ette öelda, et anna andeks. Aga no, tegelikult tal oli see võimalus. Aga Peetrus läks, hakkas nutma kahetses, et see tuli nagu minu jaoks sealt see mõte.
Ma vaatasin üks päev ühte saadet ja väga huvitavalt räägiti seal lahti sellisest asjast, nagu et me kõik elame selles maailmas, ka meie kristlastena, kes me oleme tegelikult saadikud siin selles maailmas, me oleme teisest kuningriigist, aga me elame seda elu siin praegu ja kõik need protsessid, mis mõjutavad kõiki teisi inimesi, mõjutavad ka meid. Plus tuleb siia juurde ka see saatan, kes tahab meile kogu aeg, nagu öeldakse, ka ikka kadarasse loopida. Ja ta on kuri meie peale. See on üks selline komponent. Ja teine asi on see ka, et kui sa oled kristlane ja kui sa just nimelt kannatad sellepärast, et sa oled kristlane või sa seda sõnumit edastad, siis oled sa väga ohtlik vaimses maailmas. Siia lisanduvad nagu mingisugused uued asjad veel juurde.
Kui me rääkisime sellest, et usku jätkuks, kui ta tuleb tagasi, siis kui me mõtleme ilmutuse raamatule, kuidas siis enne seda, kui ta tuleb tagasi, tegelikult kõik või väga paljud võtavad vastu selle metsalise märgi, kas siis käe peale või otsa ette ja ilma selle, et ta ei saa kaubelda, ei saa midagi teha. Et siis tundub, et jah, et see on see, millest Jeesus rääkis, et see oht usk kaotada on väga suur. Ja selle poolest mulle väga meeldib see, mida valguse teel tehakse, et valmistatakse inimesi ette selleks, kui see olukord tekib. Sest minu meelest igal pool sellest ei räägita. Et teie usk võidakse seda si proovile panna, et kas sa nüüd kummardad seda või ei kummarda, et me tapame su, eks ole, kui sa nagu ei ütle lahti ja nii edasi. Ja mulle väga meeldis, mis Andree ütles, et mis te arvate, et siis kui te ütlete lahti, et siis nad jätavad teid ellu. Et väga tasub mõelda selle peale, et kuidas ma tegelikult siis edasi elan. Või oli, eile oli just raadios üks tore jutt sellest, kuidas inimest taheti edutada, aga ülemus ütles talle, et noh, ma ei tea, kas see läheb läbi, et sa oled nagu kristlane. Ja siis inimene väga tahtis edutatud saada, läks oma kogudusse, ütles, et tõmmake mind nimekirjast maha, läks ülemuse juurde ja ütles, et ma enam ei ole, et nüüd ei ole takistust. Ülemus ütles, tead, ma sain selle kooskõlastuse kätte, aga nüüd ma ise ei taha enam sind edutada, sest kui sa nii lihtsalt oma põhimõtetest lahti ütled. Ja vaat, minu meelest need asjad tuleks nagu läbi rääkida. Et inimene ei pea keerulisse olukorda sattudes hakkama ise mõtlema ja lahendust otsima. Et tegelikult need asjad on tal ammu enne läbi mõeldud ja ta teab, millele ta kindlaks jääb.
Kui me vaatame Saalomoni, siis tema elu, nagu öeldakse, ma ei tea, esimene pool või pikse seal oli ju tegelikult väga edukas. Tal oli kõik, mida üks inimene võib tahta. Kas tal oli vaja üldse nii palju naisi, nagu tal oli seal 700 naist ja 300 liignaist veel. Ja no muidugi rikkusest ja kõigest sellest ei ole üldse mõtet midagi rääkida. Aga nii kaua, kuni ta käis Jumalaga ja tegi seda, mida Jumal talle ütles, oli kõik väga hästi. Jumal andis talle veel kõike muud. Aga kus hakkasid nagu need probleemid, on just nimelt see ebajumala teenistus või tulid need ebajumalad teiste naistega. Ja ma olen nagu mõelnud selle peale, et mis on siis nagu meie elus need ebajumalad.
Tegelikult kui me räägime Saalomonist, ma olen kriisijuhtimise spetsialist nagu ja et seal on mingid varased hoiatussignaalid alati. Ja kui need nagu maha magatakse, siis asi läheb hulluks. Ja siin Saalomoni puhul olid tegelikult need varased hoiatussignaalid olid täiesti olemas. Salomon on nüüd, kui vaadata sellele, mis ta ära tegi, et ta tegelikult ehitas selle templi, ta ehitas endale koja, kui templit ehitas 7 aastat, siis oma koda 13. Ja siis ta, nagu ma aru sain, ehitas ka Egiptuse vaarao tütrele, kelle ta naiseks võttis ka veel koja. Ja me ei tea, mis ta seal kõik ehitas. Siis peale selle, kui nüüd rääkida nendest, kui palju ta neid kuldkilpe tegi ja igasuguseid asju ja kuidas tema sööginõud olid kõik kullast ja nii edasi, et noh, kas seda tegelikult oli vaja? Ja siis seal on vahepeal üks selline lause, et noh, ta pidi maksukoormust nagu suurendama. Sellest nagu libisetakse üle, aga kui me hakkame rääkima tema pojast Rehobeamist, siis me alles saame teada, mis see tegelikult oli, mis seal Salomoni ajal toimus. Et see maksukoormus käis ikka igat pidi üle jõurahvale. Ja vaat, siin ongi see lugu, et Salomonil oli selline alaväärsus, mis oli tingitud sellest, et ta pidi olema oma isa vääriline. Isa oli ju väga suur, ütleme tõesti. Ja et kuidas sa nüüd tuled, oled selle isa vääriline, mida rahvas arvab ja mõtleb. Ja siis talle tundub, et noh, selle lihtsalt midagi ära teha ei ole nagu piisav, et ma pean midagi ülisuurt tegema. Et siis inimeste silmis nagu sellist samasugust heaks kiitu leida. Ja kui see analoogia viia nüüd kristlike liidrite peale näiteks, et siis on see, et kui hakatakse äkki väga suuri ehitusi tahtma teha või millel ei ole põhjendust, tihti on põhjendus, nagu noh, Tartus Saalemi kirik või noh, on vaja või Kolgata, aga vahel, just noh, ma siin Eesti näiteid ei oska tuua, aga Ameerika näidetest, et hakatakse tegema, siis räägitakse ainult rahas, sest see raha ei tule kokku, kogudus jookseb laiali, jäägi enam väga palju inimesi alles ja kellegil ei ole seda hoonet vaja. Ja kui ma mõtlen tagasi meie kapitalismi ehitamise ajale siin, siis võibolla te ka veel mäletate, kuidas seal aastatuhande vahetuse ümbruses pangad järjest liitusid, õigemini enne seda juba, liitusid, pankrotistusid, sai maja valmis, läinud. Tallinna Pank, eks ole. Järgmine sai maja valmis läinud. Ainuke, kes oli tagasi hoidlikult käitus, oli Hansa Pank, kes ei teinud endale mingit uut maja kuskile uue koha peale, vaikselt ehitas kõrvalhooneid juurde ja ei paistnud millegagi silma. Ja noh, nemad olid ka ainuksed, kes nagu sellest asjast väga hästi välja tulid.
Salomon ju alguses palus ju, et oleks hea ja õiglane kuningas. Ja tegelikult ta eemaldus nagu inimestest ja ta ei väärtustanud ilmselt inimesi. Ta läks sellest kõigest nagu üle, ta ei hoolinud kõigest sellest ja ta pani nendele peale sellised raskeid koormaid. Siin ei saa öelda, et ta on hea või et ta on õiglane.
Et siin tuleb see tume pool nagu väga hästi esile. Et no tegelikult minu jaoks tumeda poole või selle nartsististliku liidri kõige parem näide on keiser Nero, kes süütas Rooma linna ja mida ta seal linna kõrval siis mõtles. Et noh, kuidas tema ja tema luule selle taustal välja näeb. Ta oli tund pähe ka, et seal on inimesed. Need ei olnud olemas. Ja nartsistlikele liidritele ongi omane see, et nad üle hindavad enda rolli. Ja Salomonil oli seda väga lihtne teha, sest kogu maailm käis teda imetlemas. Kõik tunnustasid, et tema on nagu maailma kõige rikkam, kõige targem. See Seba kuninga Anna näiteks või kes iganes käis. Ja siin see uhkus, kui ta ei ole nagu lõpuni välja juuritud, siis ta igal juhul võtab juured alla, inimene ei saa ise sellest aru. Ja siis on veel see, et selline liider nagu ta märkabki ainult ennast, enda tehtud. Ta keeldub tunnustamast teiste osa ja ta hindab üle enda tähtsust organisatsioonile. Et kui teda ei oleks, noh, see olekski nagu midagi. Tegelikult praktika näitab, et alati leitakse keegi. No mõtleme kas või tagasi Eesti Vabariigi algusaastatele. Iga kord öeldi ju, et see peaminister. Noh, see on asendamatust, meil ei ole ju midagi kedagi teist. Tulid. Kogu aeg tulevad. Jumal valmistab ette, loodus ei salli tühja kohta. Kõik tekivad. Aga jah, kui ei tegelda selle uhkusega, sellega on päris raske tegelda, kui nii võtta, kui midagi hästi läheb ja teised kiidavad, siis hea näide on Paulus ja Petrus vist, kui nad seal apostlite tegudes tegid selle vigaste jalgadega mehe terveks ja kui siis tuldi ja tahteti ohverdada ja nii edasi, kuidas nad kohe kiskusid oma riided katki ja väga selgeks tegid, et ei, see ei lähe läbi. Ja see läks neile maksma. Kiituse tagasi lükkamine läheb maksma, sest nad pandi ju vangi vale süüdistuse peale.
Ja uhkus on väga ohtlik asi. See on ju näha ju päris alguses, mis toimus, eks ju. Aga sa ütlesid väga kenasti, et meile antakse nagu need märku. No kui ma vaatan näiteks, kas võtame koguduse kontekstis. Jumal kindlasti näitab või annab inimesi, kes näevad neid ohusignaale. Aga kui me ei reageeri sellele, siis see paisub ja me eirame kõike seda, siis üks päev on lihtsalt krah käes.
See on nüüd see tagasiside vastuvõtmise küsimus. Et tõepoolest, kui inimene satub juhi positsioonile ja ta tegelikult ei ole selleks veel päris valmis või tal on mingi ebakindlus sees, siis ta kaldub olema kaitses. Sest olgem ausad, on ka sellist ebakonstruktiivset kriitikat, mis ei tee head. Et see kritiseerimise oskus, see on nagu väga oluline oskus ja selleks on tegelikult organisatsiooniteraapias välja töötatud väga head meetodid. No sellised meeskonnatöö meetodid, kus iga üks järjest saab rääkida, annab edasi paremale selle ja enne ei tohi järgmine midagi öelda, kui siis on öelnud see inimene, kes räägib paremal pool istuva inimese nime. See annab märku, et ma olen lõpetanud. Sest muidu on nii, et räägid, tuleb endal mingi mõte, pilk pöördub sisse, aga see, kes su kõrval istub, ei näe ju siin. Ta mõtleb, et sa oled lõpetanud. Ja nii jääbki pooleli. Et kõik peavad nagu võrdselt rääkida saama. Loomulikult on õigus öelda, jätan vahele, kui ma ei taha midagi öelda. Aga jah, sellised meetodid, mis aitavad nagu välja sõeluda need õiged arvamused. Ja no teine on muidugi see 360 tagasiside, et kõik ümberringi ülemused, kolleegid, alluvad, kliendid, partnerid täidavad siis need küsimustikud, et kuidas nad näevad seda inimest. Ja enamasti teised näevad ju meie tumedaid külgi enne kui meie ise.
Mina olen alati mõelnud selle peale, et elu on maraton. Et elu ei ole sprint. Ja maratoni joosta 42 kilometrit. Mina ei ole seda jooksnud, aga ma kujutan lihtsalt ette. Et kui sa alustad väga vägevalt ja võimsalt ja teed seda nagu sprinti joostes, siis nagu öeldakse võhm väljas, ja sa lihtsalt ei suuda edasi teha oma asja. Kuidas siis targalt jaotada oma elu, oma asju, millal tagasi tõmbuda, millal meie oleme ju samamoodi nagu maratoni jooksjad, eks ju. Aga võib-olla sa väsid ära selle 40 kilometri juures, 2 kilometrit jääb veel joosta ja sa ei lõpeta maratoni. Ot, sellised mõtted on mul tulnud paraleelselt mõeldes ka selle Saalomoni peale, et ta alustas ju väga, väga võimsalt ja kõik kuidagi laabus, tal oli kõike olemas, ta kaotas valvsuse. Ja võib-olla meie ka, võib-olla me ei ole piisavad valvsad, võib-olla me kas alaindame ennast üle või vastupidi, võib ka juhtuda niimoodi, et ma arvan, et ma olen juba nii tubli ja kõike tean ja oskan, et mul ei ole enam midagi õppida. Et kas ma panen vastu need 42 kilomeetrit, ma ei tea seda.
I know what prayer can do. I know what prayer can do.
elust enesest.
Jätkame oma saadet elust enesest. Saate külaliseks Ruth Alas ja toimetajaks Tamara Tammekend. Ruth, mis sulle meeldib sellise muusika juures? Mis sind võlub?
Ma loodan, et see pala ei peletanud kõiki veel raadio juures teemale ja kui te läksite, palun tulge tagasi. Et antud juhul oli mõte siiski sõnumis, et tuleb palvetada teiste eest. Ja vahel tuleb seda teha väga intensiivselt. Nii intensiivselt, mis on võibolla võõras meile kui põhjamaalastele. Aga vahel on seda tarvis ja ei maksa alla anda, kui midagi ei muutu nende palvete peale kohe ja kui ka pikka aega ei muutu, kunagi ikka võib muutuda. Me teame piisavalt lugusid, kus lõpuks siiski see pöördumine toimub, olukord laheneb või mis iganes.
Ma arvan, et see, mida sa praegu rääkisid, sellel on olemas ka mingisugune mõju. Selline käitumine mõjutab kahtlemata meie karakterit. Karakteri juurde kuulub ka selline omadus, kus inimene ei anna alla. Kui me üks päev läheme ära siit ja me seisame seal trooni ees, siis tegelikult me võtame kaasa selle oma karakteri. Et kui me alla anname, siis meie karakter ju ei arene. See on asja üks pool. Ja teine asi, kui Jeesus tuleb tagasi, kas ta leiab meie elus usku või me kaotame selle lihtsalt ära. Me mõtleme, et kui me saame päästetud, et siis on kõik nagu tehtud. Aga tegelikult alles siis kõik algab. Ma ei räägi seda, et Jumal meile võibolla veeretab ette mingisuguseid raskeid olukordi, eksameid või mida iganes. Elu on selline lihtsalt. Kuidas on siis selle valvususega, mis siit nagu Saalomoni puhul tuleb välja, et ta ei pannud ju lõpuni vastu?
Siin ongi ühelt poolt see tagasiside, et tuleks tagada, et sul on inimesed, kes annavad sulle ausat tagasisidet. Ja nemad peaksid olema teadlikud sinu tumedast poolest. Nendele tuleks see ära rääkida.
Kas ta oli nii uhke või arvas, et ta kõike teab, et ta ei vajanud sellised inimesi või tal, äkki tal ei olnudki sellised inimesi?
No selliseid inimesi on väga raske leida, kui sa oled nii kõrge koha peal ja sul on selline ainuvõim, sest noh, ta võis ju, et kui keegi tuleb midagi ebameeldivat ütlema, võib ju surma saata rahulikult. Tänapäeval õnneks surma saata ei või, aga oht on siiski, et lahti lastakse. Nii et isegi sellised progressiivsed firmad nagu näiteks Google, neil võttis nagu väga palju aega, et juhid hakkaksid, õigemini, et alluvad hakkaksid andma tagasi sidet juhtidele. Et selle peab ise korraldama endale, väga selgeks tegema ja saavutama nende inimeste usalduse, et nad näevad, et kui ma ütlen talle halvasti, et toon mõne ebameeldiva külje välja, et ta selle pärast ei hakka minusse teisiti suhtuma, tõrjuma ja otsima teisi nõuandjaid. See on üks asi. Teine asi on see, et tuleks tunda seda elukaart väga täpselt. Sest elu koosneb meil erinevatest perioodidest, eks ole imik, väike laps, teismeline, nooruk seal, täiskasvanu ja siis vananemine, eks ole. Et mis on mingil perioodil normaalne probleem? Et noh, näiteks kui keegi karjub ja tahab kogu aeg piima, et noh, mis perioodis see on normaalne ja kus see enam normaalne ei ole? Ja siis saab eristada normaalsed, ebanormaalsed ja siis saatuslikud probleemid, mis võivad siis viia nagu lõpuni, halva lõpuni siis, kriisini ja nii edasi. Ja kui siis suuta nagu seda käsitleda, no kõige raskem ongi see allaminek, see vananemine, mis Salomon saatuslikuks sai. Et sa peaksid nagu aru saama mingi hetk, et nüüd on aeg anda see lava teistele. Ja leida mingi muu tegevus.
Tulles Jumala juurde tagasi, millest saab alguse absoluutselt kõik. Kahtlemata, kuna ta suhtles nii palju erinevate naistega, Saalomon ju käis siis nagu siidonlaste jumalanna, Astarte ja Ammonlaste jäleduse Milkomi järeleks ju. Ta tegi ühe sõnaga, see oli Jumala silmis ikka kurja tegemine ja Jumala reetmine minu arvates. Siin on tema allakäik ilmne.
Nagu keegi ütles, et kaks naist ei ole topelt õnnistus. Ja kahjuks ma ei ole mees, seda peaks meelde pärima ja eriti nendelt, kellel on neid naiste vahetusi olnud. No ma olen lihtsalt kõrvalt vaadanud, et mida järgmine suhe seda selliseks, mees jätab sellise mulje, et oh, mis siin mina, et need naised otsustavad kõik. Et, ja noh, siit paistab ka see väga selgesti silma, et ta laskis nendel naistel ennast suunama hakata. Et noh, nüüd lähme ja ohverdame, selge on see, et laps võetakse ka kaasa. Ja siis ongi, et järgmine põlvkond ei tea sellest jumalast enam midagi.
See on selline hoiatus, ma arvan, ka meile kristlastele. Selles mõttes, et kui sa hakkad huvi tundma igasuguste, ma ei tea, mis vaimsete asjade vastu, mis ei ole jumalale meelepärane, siis see asi hakkab kiiva kiskuma. Ja muidugi eks jumal teda ju ka hoiatas seda ja nii nagu me siin vahepeal rääkisime, tema südamehoiak oli erinev tema isa südamehoiakust ja see määras tema saatusse. Ja muidugi ma pean ütlema seda, millest me ühes saates sinuga rääkisime, siia tuleb sisse selline teema nagu valikute teema, et mida kõrgem kutsumus, seda suurem vastutus on sinu valikute tegemisel, sellepärast, et see ei mõjuta ainult konkreetselt sinu elu, vaid see mõjutab teiste inimeste elu, võib-olla riigi elu, võib-olla rahvaste elu ja siin on seda ju näha, mis hiljem hakkas toimuma tema valede valikute tulemusel.
Jah. Et kui inimene üksi tegutseb, ise teeb, siis ta mõjutab eelkõige ennast ja väikest gruppi inimesi, aga kui tal on antud selline võim, siis tegelikult ainu võimalik ongi olla Jumala juhitud, sest kuidas saab inimlikult teada, mida tegema peaks?
Eelmises saates me just teeme näite, noh, me rääksime Moosesest, eks ju, et ka tema puhul see oli ka väga kõrge kutsumus ja piisas ainult ühest eksimusest. Kus inimesed talle nagu avaldasid survet ja kogu see õhkond oli närviline ja ta ei kuulanud, mida Jumal talle ütles või ta mõtles, et noh, ta on kogu aeg niimoodi teinud või eelmine korda tegi niimoodi, nüüd ta teeb teistmoodi. Aga Saalomoni puhul oli see natukene kuidagi teistmoodi või on seal nagu erinevus ka olemas?
Siin on päris suur erinevus. Saalomoni, no siin tulebki tegelikult väga hästi välja see tumeda poole motiveeriv jõud näiteks. Sest Saalomoni elu võrreldes Taavetiga oli ju olnud lihtne. Taavet kujundati selliseks, nagu ta oli Jumala poolt, tõesti väga raskete katsumuste läbi, kus teda kogu aeg püüti tappa ja kus teda siis testiti, et kas ta nüüd kasutab juhust. Ja see nagu on selline mootor, mis paneb inimest tahtma midagi saavutada ja näidata, et ma tulin toime. Aga Salomonil ei olnud selleks vajadust, sest Adoniat ei pidanud tema ise võitma.
Kas need katsumused kujundavad inimese iseloomu, nagu Taaveti puhul võis kokeda?
Nad kujundavad küll, aga siin on see nüants, et nii kaua, kui inimene süüdistab väliseid jõude, teisi inimesi olukordi, nii kaua kui kehtib see aga ma ei saa ju teisiti. No selles olukorras ei ole võimalik teistmoodi ja nii edasi, et nii kaua see iseloom nagu ei parane, vaid vastupidi toimub nagu allakäik. Ja siin oli juttu ka sellest maailmast ja saatanast ja no see saatana süüdistamine on teine samasugune lõks. Et kui ma iga asja peale ütlen, et see on saatan, no tegelikult ma ise lihtsalt ei viitsinud üles tõusta ja seda asja ära teha. Ei, saatan takistas mind. No siis ei ole ka siin mingit iseloomu kujunemist loota.
Teine asi on see, et sa peaksid aru saama, kes on saatan ja mida tegi Jeesus ristil. Järelikult see meelevalla teema ja see, mida sul on antud kristlasena, sa suudas selle olukorra ära lahendada. Seista vastu sellele, võtta see positsioon ja meelevald. Ja öelda, et minu elus ei toimu need asjad. Alati ei ole see muidugi väga lihtne. Kui me nüüd hakkame vaatama seda Saalomoni elu ja nii nagu me vaatasime Mooses elu, ma arvan, et need on kõik antud meile selleks, et midagi õppida.
Just.
Aga mida me õpime nüüd sellest, mida me nüüd oleme näinud siin tänase saate puhul, mida me oleme rääkinud siin, ja Saalomoni puhul. Mida meie peaksime tähele panema?
See on kõigi nende tumeda poole asjadega ühesugune, et kui inimene hakkab kasutama seda ainult ise enda jaoks, neid hüvesid, nii nagu Saalomon tegi, kui ta ei mõtle selle rahva peale, kui ta ei mõtle sellele, kelle jaoks see on mõeldud, siis tulebki selline allakäik, et see on üks asi. Et kui Jumal annab sulle midagi, kui inimesed on palvetanud ja sa saad selle, siis see ei ole mõeldud selleks, et sinu egot rahuldada. See on mõeldud selleks, et sina jagaksid edasi.
Jumal on annud meile ande ja need on antud meile selleks, et teenida teisi inimesi läbi oma andide, mitte arvata, et mina olen keegi. Ma olen lihtsalt üks astja.
Ja Saalomon, olles ise tulnud läbi sellest alaväärsusest, siis tema nagu saaks märgata kiiremini teiste juures. Juht võiks olla juhtide arendaja ja ta võiks märgata siis just neid asju, millega ta on ise kimpus olnud, pakkuda ennast selleks järelvalvajaks, kes siis Jeesuse moodi armastusega juhib tähelepanu, et sa oled olnud väga tubli, aga nüüd hakkab natuke näha olema siit neid kõrvu, et noh, mis me nüüd nagu teha saame ja nii edasi.
Sa oled valinud erinevad jumalamehed ja ma arvan, et need on antud meile võib-olla selleks, et näha neid erinevaid tahkusid või kuna me oleme ise ka ju kõik erinevad. Et me siin eelmises saates rääkisime Moosesest, nüüd on Saalomon, kes meil siis nüüd veel on tulemas, et võib-olla need inimesed, kes on hakanud kuulama neid saated, et võib-olla nad vaatavad võib-olla tagasi ja kuulavad võib-olla selle Moosese saate ka üle. Aga kes meil veel on ees?
Kui me rääkisime siin teises saates sellest, et viis juhi tüüpi, siis seal olid ettevõtlik, see on siis Saalomon, kellest me rääkisime. Seal oli kontrolliv Mooses, see oli administraator siis, aga meil on veel, meil on kahtlustav ja see on Saul. Nii et me hakkame rääkima Saulist. Siis meil on kaassõltlase tüüp Simpson, kes siis sobib siin inimeste ühendaja rolli selles mõttes, et ta kartist nagu ei öelda. Ta ei julgenud ei öelda, kuigi ta nägi, et see maksab talle ilmselt elu, kui ta ei ütle ei. Ja siis on üks tüüp, keda üldse on raske nagu minul juhiks pidada, Joona. Aga noh, kui Jumal andis talle ikkagi sõnumi, siis võib teda ka juhina käsitleda, et ta pidi selles sõnumiga ju inimesi mõjutama ja tegelikult ta mõjutas kogu Nineve linna ise asi, mida ta ise selle juures tegi.
Ja me võib-olla ei tohiks alahinnata, et noh, mis mina üksik inimene, aga üksik inimene on ka sõdurlahingu väljal, nagu öeldakse. Ühest inimesest võib saada alguse väga paljud asjad ja ühest inimesest võivad asjad kokku kukkuda ka. Nii et see ei ole sugugi nii sama, et mis mina nüüd, kes mina selline olen, mis mina teha saan. Et see ei ole nagu õige lähenemine asjadele. See ei tähenda seda, et ma olen ülbe ja uhke, aga samas ei saa ka alahinnata Jumalat, sellepärast, et Jumal on meid loonud ja Jumal on meie sisse ka pannud need asjad, mida, nagu ma ütlesin, et teiste teenimiseks, et sul on olemas see andi, et tuleb see andi üles leida. Ja mitte öelda nagu aga, nagu sa ütlesid siin.
Paulus on ju öelnud, et nõtruses saab tema vägi täielikuks. Seda ütles tegelikult talle Jumal. Ja see ongi see, mis on see põhiline, et Jumal saab meid kasutada. Kui me vähegi lubame, ükskõik kui ebatäiuslikud me oleme, ükskõik kui ninali maas me paras ja kui oleme, ta tegelikult saab kasutada, kui me lubame.
Ja mulle tundub, et selline märksõna ka meie jaoks nüüd, kus me elame tänapäeval, on valvsus. Me ei tohiks kaotada valvsust. Me ei tohiks lasta ära röövida endalt kõike seda, mida Jumal on meile annud. See on üks selline märksõna minu arvaks.
Jah, et ei maksa oodata, et saatan läheks puhkusele, võtaks puhkeaega, midagi sellist ei toimu. Nii et jah, me peame olema kogu aeg valvel, eriti siis, kui Jumal on asunud meid kasutama. Ja siis saatan jälgib meid sama tähelepanelikult ja püüab iga konarust ära kasutada, mis meis veel on, et meid alla kiskuda. Ja noh, paraku väga paljudega see ka juhtub.
selliste sõnadega, mõtlevate sõnadega või meid mõtlema panevate sõnadega on paslik tänane saade lõpetada. Ja aeg-ajalt, nii nagu ma olen öelnud, tuleb aeg maha võtta, natukene distanseeruda ja küsida, mis mu elus siis nagu toimub. Et see on väga tark tegu ja ikka tuleks Jumalalt paluda jätkuvalt tarkuse ilmutuse vaimu tema tunnetamises.
Ja viimane lugu on meil valitud nimega Jeruusalem, sest Salomoni tegude tulemusena oli seal see temp, mille järgi seda tuntakse ja jällegi ma annan juba ette selle hoiatuse, et see on üks väga tormiline lugu, et keerake volüüm maha, kui vaja on, aga samas kui me mõtleme juudiriigist Iisraelist, siis see on üks väga väike riik, aga üks kõik, mis seal toimub, sellest räägitakse üle maailma, nii et seal see jõulisus on täiesti omal kohal.
Suur tänu sulle, Rutt. Need on väga inspireerivad ja huvitavad teemad ka minu jaoks ja suur tänu ka Jumalale, et ta on meid kokku viinud. Ja selliseks kujunes siis meie tänane saade Elust enesest ja saate külaliseks oli Rutt Alas ja toimetajaks Tamara Tammekend. Nii et kõike head teile, kallid kuulajad, ja sulle ka, Rutt, Jumala õnnistusi ja tugevust ja tarkust ülalt.
Suur tänu. Olge kõik väga õnnistatud.
I'm gonna walk in Jerusalem, talking to Jerusalem, singing to Jerusalem, being Jerusalem, high up, oh, in Jerusalem, when I die, oh, being Jerusalem, singing to Jerusalem, shouting to Jerusalem, praying Jerusalem, high up, oh, in Jerusalem, when I die. Get down to the river, I'm gonna stick my sword in the sand. Five eyes by the old ship of Zion, she took a minute to the promised land. Way over in Beulah, a bad angel died there. Well, the saints shout in victory, oh, they're singing off everywhere. Way over in Beulah, I have voice of friends I've known. They've been gone on, gone on to glory, well, well, a long time ago. They've been waiting, they've been watching, they've been waiting at the beautiful day. And one day, I'm gonna meet them, oh, I'm gonna sing forevermore. Well, over in Beulah, I see the captain beckon to me. Well, he's calling all God's children, oh, to meet him on the promise that God knows I'm gonna walk in Jerusalem, talk in Jerusalem, sing in Jerusalem, big Jerusalem, high up, oh, in Jerusalem when I die. Oh, yeah. Jerusalem, shouting Jerusalem, singing Jerusalem, high up, high in Jerusalem, when I die.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.